Euskadiko ikasleriaren bilakaera aztertu duen txosten bat atera dute Silvana Miracles aholkularitza enpresatik, eta horretaz hitz egiteko, bertako kidea den Ainara Villano daukagu telefonaren bestaldean, Euskadiko ikasleriaren bilakaera hobeto azalduko digulakoan. Egunon, Ainara?
Egunon.
Ia, ba, ikusi dugu atera duzuela txosten mardula ere. Honen inguruan, lehenengo galdera da, ea ze ondorio nagusi atera dituzuen txosten honetatik?
Ba, bueno, txosten honen algurua prospektibarik eta bat egitea zen. Hezkuntza sistemaren etorkizuneko erronkei pizka bat aurrera hartzeko, ezta? Orduan, bueno, gainera, une honetan etorkizuneko hezkuntza legeari buruzko oinarriak eztabaidatzen ari dira, legebiltzarrean, eta iruditzen zitzaigun eztabaidan ba, lagunduko zuten, evidentzia batzuk mai gainean jartzeko gai ginela. Duda, hori kontuan hartuta, ba, zenbait aldagai eta gai desberdinak landu ditugu txostenean, alde batetik, adibidez, etorkizuneko ikaslegoa nola izan daiteken aurreikusten saiatu gara. Eta horretarako, ba, aldagai bat izan da jaiotza tasaren jaitsiera.
Horri buruz ere galdetu nahi nizuen espreski, ez azken jaiotza tasaren familia autoktonoen kasuan ere jaiotza tasaren jaitsiera oso handia delako, 160tik gorako jaitsiera azken 40-45 urteetan okerrezpanago. Ze arrazoi aurkitu dituzue zuek horren atzean autoktonoen jaiotza tasaren jaitsieran?
Ba, begira, egia zen da ez dugu gehiagri sakondu, baina deustobarometroen datuei esker jakin izan dugu, adibidez, gazteek garrantzia handia ematen diotela egonkortasun laboralari eta etxe bizitza bat izateari. Ba, hori seme alabak izaterako orduan. Orduan, hori jakin da, ba, logikoa dirudita za horrela erortza. Zeren eta, ba, bueno, seme alabak izateko adinean daudenek, gaur egun, ba, badakigun, lan egonkortasunik ez dutela, asko kitxarmen duinik ez dutela, eta gainera pertsonalki garatzeko etxe bizitzarik ez dutela, orduan, ba, bueno, nik nahiko ondo ulertu dezaket, ba, zimelabirik ez izatea.
Eta hor, ja hezkuntza munduarekin lotuta azkenan ikasleriaren bilakaera delako aztertu duzuena, hor ere zuek aipatzen duzue, ba, familiaren edo pertsonaren perfil soziodemografikoa badela ezaugarri garrantzitsua, hezkuntza ereduak aukeratzeko orduan, ez? Eta horretan ere aldaketa ikusi da, bilakaera ikusi da, horri galdetu nahi zuen, hezkuntza publikoan lehenik nola joan da aldatzen ikasleria urte hauetan?
Ba, bueno, jakin izan dugu, 2000-garren urtetik ona hezkuntza sistema gero eta etorkin gehiago jaso dituela. Eta etorkin horien gehiengoak, ba, sare publikoan matrikulatu direla. Hortaz, ba, sare publikoan gero eta ikasle etorkin gehiago daudela.
Eta hezkuntza pribatuan, ez hainbeste?
Ez hainbeste, hori da. Hezkuntza sistemara etortzen diren etorkinen gehiengoak, ba hori, ba, ikastetxe publiko eta matrikulatzen dira, bai.
Eta joera hori ikusten da, hemendik aurrera ere jarraituko duela joera hori hartzen, edo ba, etorkinen familiak publikora joango direla gehiago?
Ba, hori ezin dizut esan, baina bai, arreta jarri dugu batez ere jaiotxatazaz gain, markatu, nork izaten ari ditu seme alabak. Bueno, jakin izan dugu, gaur egun jaiotzen 130-a ama etorkinak izaten ari direla. Udan, hori esaten digu etorkizunean, ba, hezkuntza sisteman gero eta bigarren belaunaldietako etorkin gehiago izango dituela.
Euneko 60 inguru esan duzu?
30, barkatu. Euneko 30 ama etorkinen jaiotzak izaten ari dira, bai.
Ados, eta gero hor ere badago lotura, ez, ba, etorkin familietako perfilek askotan A eta B ereduak aukeratzen dituzela gehiago, edo autoktonoen aldean gehiago gutxienez. Bi horien artean ikusten da ezberdintasunik A eta B ereduen artean, eta edo aldaketa badago ere publikoan edo pribatuan egon A eta B ereduak?
Bueno, egia esan da, A ereduko ikasgela oso gutxi geratzen dira. Geratzen dira, eta horregatik, bagu gure txostenean, A eta B ereduak bateratu ditugu. Gainera, PISA ikerketak ere horrela egiten du. Baina bai, berriz ere, itundu eta publikoen arteko desberdintasunak nabaritzen dira. A, B eredu publikoko ikasleak etorkinak dira eta errekurtso gutxiko ikasle askoz gehiago ditu itunduak baino.
Eta askotan hitz egiten dugu honekin segregazioaren inguruan, hemen Gasteizen ere badaukagulako horrelako errealitate nahiko latza segregazioari dagokionez, eta zentzu horretan ikasgeletako aniztasunari begira, zein dira aniztasun gutxien daukatenak irizpide guzti hauen artean?
Ba, bueno, batez ere A eta B ereduko ikasgela publikoak. Esan nahi dute, imaginatu beharko bagenu ikasgela segregatu bat, ba, gaur egun hori izango litzateke. Profil sozioekonomikoari dagokionez, jakin izan dugu azken urteetan baliabide gutxien dituzten ikasleak sare publikoan matrikulatu direla. Lehen esan dizun bezala, baina eske aeredu publikoan ikasleen 81% profil sozioekonomiko bazuenekoak dira. Eta, bueno, de eredu publikoan berriz, portzentai hori 82%-koa da. Orduan, ba, bueno, desberdintasunak daude itundu eta publikoen artean, baina desberdintasun horiek areagotu egiten dira eredu linguistikoari erreparatzen baldin badiogu.
Agian galdera ere aldatu behar nuen askotan esan duzulako, ez aniztasun gutxiena A eta B eredu publikoan, ba familia etorkin asko joaten direlako eredu horietara, seguraski aniztasuna asko egongo da horko jatorrien artean, kontua da autoktonoak falta direla, ez klase horietan anitzak seguraski izango direlako, eta kontu honetan azkenean etorkinak A eta B eredu publikoetan, eta gero autoktonak edo euskaldunak agian itundurago, edo D ereduan sartzearekin, hor, iruditzen zaizu edo ezakita, hausnarketa egin duzuen, euskararen elitizazio prozesu bat edo ematen ari ote den?
Bueno, egia esan da, txostenean ez dugu horren inguruan hausnartu, eta nik ez ditut horren inguruan, inguruko daturik edo, baina egia da, D eredua gero eta ikasle gehiagok aukeratzen dutela, eta hori jakin da, agian alderantziz gertatzen ari dela esango nuke. Baina hala ere, lehen esan dizudan bezala, badakigu gero eta etorkin gehiago edo bigarren belaunaldiko etorkinak izango ditugula sisteman. Eta nik uste dut, etorkizunari begira, erronka handia izango dela, ikasle horiei euskararen eta euskal kulturaren balio transmititzea. Eta bueno, zentzu horretan, etorriko den legeak errealitate hori kontuan hartu beharko du, eta baliabide ekonomikoak eta giza baliabidez, nik uste zehaztasunez banatu beharko dituela, izan dizun bezala erronka hori aurre egiteko. Euskararen elitizazio bat emanez dadin, esan nahi dut.
Ez da erronka makala, euskarara ekartzea ere bai etortzen diren etorkin horiek, edo bigarren belaunaldiko etorkinen semeak kasu honetan. Ez da din elitizazio hori eman, azkenean segregazioarekin ere salatzen dena izaten delako ez, ze errealitate sozial ezberdin eta aniztasun hori gabe edo besteak ezagutu gabe azten direla edo ezten direla umeak kasu honetan, eta horren ondorioi buruz galdetu nahi nizun, ea ze ondorio eduki ditzakeen gizartean guk eskola bakarrik izatea, soilik harremanak izatea gure maila sozioekonomiko edo kulturaleko jendearekin, ze ondorio ekarri ditzake horrek?
Bueno, segregazio modu horrek ikasgelen kasuan gizarte kohesioari eragiten dio. Hori alde batetik, eta gero beste aldetik ere hezkuntza sistemaren eraginkortasunari eragiten dio ere. Orduan, segregazioa duen hezkuntza sistema bat gehiegizko porrota eta eskola uste goiztiarra eragin ditzake. Beraz, ondorioak izan daitezke hezkuntzaren gastuaren eraginkortasuna murriztea, gizarte kohesioa ere gero eta txarragoa izatea, batez ere horiek
Ondorio kaltegarriak izatekotan, kaltegarriak izango lirituzke segregazio honekin edo beste kulturartekotasun horri esposizio gutxi eukitzea ere gazteak heltzen dozen enean. Eta horretan hori kontutan hartuta ez, eta lehenago aipatu duzun banak eta horretatik abiatuta, beti hitz egiten da, hezkuntza publikoa hitz egiten dugunean batez ere, aukera berdintasuna bermatu behar duela horretan, ikusten da, gaurko egoera kontutan hartuta, bermatzen dela euskal hezkuntza sisteman aukera berdintasun hori edo ze baldintzatan ematen da?
Zuk esan duzun moduan hezkuntza sistemaren funtzio garrantzitsuena da, nire ustez ere aukera berdintasuna bermatzea da. Gu gure txostenean ikusi ahal izan dugu alde nabarmenak daudela emaitza akademikoetan ereduen arabera eta itundu eta publikoaren artean. Adibidez, ikusi izan dugu A eta B eredu publikoko ikasleen erdiak behin gutxienez errepikatu duela kurtsoa. Eta aldiz, D eredu pribatu batean 107%-ak baino ez du behin errepikatu. Orduan, jakinda desberdintasunak ematen ari direla errendimendu akademikoan, ereduaren arabera eta baldintza ekonomiko eta jatorrian arabeare, noski, banik esango nuke gaur egungo sistemak zailtasun handiak izaten ari dituela berdintasuna bermatzerako orduan, bai.
Bai, bueno, arazo hori heldu beharko da, eta errendimentua hitz egiten duzunean, etortzen zait burura ez, meritokraziaren kontzeptua hainbeste aipatzen dena, bueno, bai, bizitzako beste arlo askotan ere, eta hezkuntzan ere aipatu izaten da, eta galdetu nahi nizunea ea uste duzuen, ea ikertu duzuen, pisu handia daukan meritokraziak zentzu horretan, gaur egungo hezkuntza sisteman edo hezkuntza ulertzeko daukagun moduan.
Bai, oso interesgarria. Gu, ez dugu gure informean gai hau aztertu, baina oso interesgarria izango litzateke aztertzean ikuste. Izan daiteke nola baiteko mitoa edo, denok aldintza berberetatik abiatzen garela dioena. Baina, bueno, ala ere bibliografia ugarik erakusten du ez dela nahikoa alegintzearekin. Gure inguruneak, gure baldintza materialak, azken finean, izugarri baldintzatzen dute gure garapen akademikoa eta gure garapen pertsonala. Baina, bai, interesgarri izango litzateke hori ikertzea, bai?
Bueno, konbidatuko dugu hemen, inork entzuten baldin badu, ikertu dadila hori ez, eta meritokraziaren aitzakian, nola oso oinarri ezberdinetatik abiatutako kontuak, eta injustizia horiek oinarrizkoak gerora ere justifikatzen diren meritoei begira. Itzegin nahi nuen ere bai, pixkatxo bat ikusita hezkuntza sistema nola dagoen gaur, segregazio eta hori dena, hori, erabaki politiko batzuen ondorio delako edo nola erabaki den euskal hezkuntza sistema ezaugarritzea gaur egun arte, eta zentzu horretan nola baloratzen duzue Eusko Jaurlaritzaren papera edo berak egin duen urte hauetan horri dagokionez?
Bueno, eskola segregazioaren arazoa ez dela berria Euskadin. Adibidez, Euskadiko Eskola Kontseiluak eta Ararteko aspalditik ari dira arazoa hartaratzen, eta bueno, hala ere, legegiltzan dionetan EAJak eta PSek sinatutako gobernu akordioak hezkuntza lege berria jasotzen zuen, eta egia esan da, kontua da prozesua gaur egun martxan dagoela. Duela pare bat aztea adibidez, ireki zen legebiltzarrean batzordea, alderdiek lege berrirako oinarriak adostu alizateko, eta beste zenbait espazio ere bai ireki dira honen inguruan hausnartzeko, eta ahalik eta eragile eta aktore gehienak integratu dadin. Orduan nik prozesuari bere bidea egiten utzi behar saiola uste dut. Prozesua irekia dago, bidea egiten ari dira legebiltzarkideak eta eragileak, eta bueno, ni prozesua esan dituan bezala bere bidea egiten utziko nuke. Gero ja baloratu dezakegu.
Eta bide horretan, naiz eta bere bidea egiten utziko diogun, badaukazue ikerketa honetatik eratorrita gomendioren bat, edo ze pauso eman daitezken gaur egun aipatzen genuen aukera berdintasun hori bermatzeko, edo egungo egoerara eta datorren etorkizuneko egoerara egokitzeko?
Bai. Bueno, a ber, funtsezkoa da eskola segregazioko egoerak saiestera bideratutako politika publikoak abian jartzea. Hori nik uste dut guztiok ados egon gaitezkela horretan. Adibidez, eskola segregazioan adituak direna gomendatzen dute eskola plazen eskaintza diseinatzea. Hau da, ikastetxe batzuetan gainezkantzarik egon ez dadin, eta beste batzuetan plaza falta ez dadin. Hori izango litzateke gomendio bat. Beste aldetik, nik uste dut udalen papera gai honetan funtsezkoa izan daitekela. Gomendatzen da askotan udal informazio bulegoak sortzea, matrikulazioaren inguruan, eta horretan, esan dizuanez, udalen papera funtsezkoa izan daiteke, batez ere ikastetxeekin eta familiekin harremanetan jartzeko erakunderik hurbilena delako, eta udaleko informazio gehiena duten erakundeak direlako. Hori izango litzateke nik uste bi gomendio nagusiak, baina bai.
Bueno, ea entzuten zaituzten ere hori erabakitzeko aukera daukatenak, eta ea segregazioaren egoera hau, bueno, jarraitu beharko dugu hitz egiten hemendik aurrera ere segurazki, eta gurasoen papera ere zein den hor barruan hitz egin beharko genuke, edo badagoelako agian norbait seinalatzeko aukera ere honetan, eta noski gobernutik eta nola hartzen diren neurriak meritokrazia honi, segregazioari eta buelta emateko. Ez dakit zerbait gehiago aipatu nahiko zenuken Ainara txosten honetatik ateratako ondorioetatik?
Ez, ondorioetatik, lehenengo galderan esan dizudan moduan, gure ondorio nagusiak izango lirateke, hezkuntza sistema gero eta etorkin gehiago izango dituela, eta gero eta hor gutxiago. Orduan, ikaslegoak asko aldatuko da, eta orduan, ba, asko aldatuko denez, zerbait desberdina egin beharko dugu, ezta? Hori izango zen nire azken ondoria edo.
Osondo, ba, egokitzeko dei horrekin amaituko dugu gaurko elkarrizketa, Ainara Villano, eskerrik asko guretzako tarte hartzeagatik.
Zuri, mila esker.
Ondo segi, agur.